Pojďte dál, milí posluchači. Snad vám nebude vadit, že budu váš průvodce, když pan doktor není doma. Díky Českému rozhlasu máme možnost podívat se do vily, která byla postavena v roce 1924 a zadavatelem této stavby byl sám Karel Čapek. Dřevěné schodiště nás dovede do podkroví do známé místnosti pátečníků. Vše zde vypadá tak, jako kdybychom se právě přenesli do 30. let. Starý telefon, telefonní seznam s několika podtrženými čísly. Například na Pražský hrad. Každý z přátel Karla Čapka měl tady svoji skleničku s číslem. Takže například tato s číslem 8 patřila, ale o tom až někdy příště. My se posadíme kousek dál a budeme přes mnohá desetiletí pozorovat zdejší život.
Na návštěvě u Karla Čapka. Historie, která promlouvá do dnešních dní.
Dnes na téma malíř a básník Josef Čapek.
Stojíme v ulici Bratří Čapku na takovém malém náměstíčku před tou dvouvilou a vlevo pamětní deska, na které je napsáno: zde žili a tvořili vynikající čeští umělci a bojovníci proti fašismu Josef Čapek, Karel Čapek. A ta je na té Josefově části, ta pamětní deska.
Vidíš, že tady je to hodně obrostlé tím psím vínem, tak možná i z toho pohledu tady architekta na prostředek to dát nelze kvůli oknům, tak to asi dali na jeden nebo na druhý kraj a tam ten byl volnější. Tak to vidím já, co si myslíš.
Určitě by se líbily Josefu Čapkovi ty čtyři úly.
Ano, ano.
S krásným včelstvem.
Vyletují včelky a určitě obcházejí Čapkovskou zahrádku.
Ze začátku ta dvojvila byla průchozí, že jo? Nějak se dalo chodit z jedné části do druhé.
Byla neoficiálně průchozí, byly tam dveře, takovém pokojíku za kuchyní. Údajně tady taky proto, že Karel měl telefon, Josef ještě neměl telefon, takže aby neformálně mohli procházet, mohli se vidět, mohli třeba spolu konzultovat různé věci.
No a jinak ta Josefova část vily je vlastně zrcadlově stejná jako Karlova.
To je stejný prostor, jenom prostě zrcadlově obrácený. Také vlastně kvůli světlu, protože tam, co měl Karel pracovnu, tak na té opačné straně má i Josef ateliér. Vlastně to severní rozptýlené světlo on jako malíř potřeboval. Mm-hmm.
My chodíme do čísla 28, kde jsou ty krásné dobové cedulky. Olga Šajnflugová, Karel Čapek. A tady jsme u čísla 30.
Ano.
A kde vidíme, Josef Čapek tu má taky svůj.
Ano, ano.
Dobový svoji nápis zřejmě, nebo vizitku.
Původní.
A vypadá to, že je původní. A pod tím MUDr. Je dostal.
To byl zeť Josefa Čapka, manžel Čapkovy dcery Aleny.
Ty moje stará lásko, mladá lásko má. Oba jsme osudem sobě. Celý svůj život s mým jste, žena má, statečně spěla ve všech hodinách. Ať brány nebes, ať sám pekel práh, má jediná, Josef Čapek. Jeden z nejvýznamnějších českých malířů 20. století, bádající nad smyslem života, kreslící překrásné, hluboké a přitom jednoduché obrázky obyčejných lidí, zachycených v sepětí s přírodou, je ve svých verších ve svém básnickém díle loubavý a vyžaduje od čtenáře velkou porci přemýšlení. Na jeho obrazy je radost se podívat, jeho texty se snažíte pochopit. Stojíme před jeho částí dvojvily a já slyším ze záznamu hlas jeho ženy Jarmily.
Čapek vstával tak, aby mohl třeba v županu a bez předchozí toalety snídat se svou dcerkou školačkou. A rád poseděl beze spěchu u snídaně, pročetl noviny, hovořili jsme a teprve kolem 9. šel do ateliéru. Přecházel, pokuřoval, soustředoval se. Tam už zůstával sám, dokud jsme ho nezavolali k obědu. Po obědě šel hned znovu nahoru a výslovně si nepřál mít tam lehátko, ale někdy se mi stalo, že jsem ho našla nataženého na zemi k chvilkovému odpočinku. Teprve po čase, tak asi jednou za čtvrt roku, přivedl Karla do ateliéru, aby mu ukázal svou práci. A pak se mu ovšem dostalo srdečného obdivu a uznání s porozuměním. Ale po tomto pilném dni a po dobré kávě, kterou musel dostat, odcházel do redakce Lidových novin, kde býval od 6 skoro do 8, takže přicházel domů asi ve 8:45.
Ředitelka památníku Karla Čapka ve Strži obchází vilu a prohlíží si Josefovu i Karlovu část zahrady. Zatím já vstupuji do vily s historičkou výtvarného umění Pavlou Pečinkovou, která se dlouhá léta zabývá dílem Josefa Čapka.
Radost, pokora a takový pocit, jako nevím, no, člověk je někde, kde má pocit, že je to dobré, že je tam dobře, že tam proběhl cenný život, že tam žili cenní lidé a že něco z toho, z té atmosféry, z toho ducha tam přežívá. Každý detail, který tady potkáme, je něco, s čím žil Karel Čapek. A když si toho vážím, když si vážím Karla Čapka, tak se mě to musí dotýkat. A navíc přece jen jsem přesvědčená, že lidé žijí se svými věcmi, které si vybírají, takže v těch věcech je ten člověk potom trošku otisknut, trošku přítomen a člověk má pocit, že toho člověka, který už dávno není, v těch věcech se malinko dotýká.
Ke Karlovi na návštěvu chodil často jeho bratr Josef. Ještě než se nastěhovali do této vily, napsali spolu divadelní hru Lásky hra osudná, ale především překrásné povídkové texty Zářivé hlubiny a drobné prózy Krakonošova zahrada. Josef stále psal verše i prózu, ale především se v něm narodil talent jedinečného výtvarného umělce.
Čapek Josef má, z něho se dá neustále citovat. Já mám strašně ráda Čapkovu větu z Psáno do mraku. Řemeslný talent nedělá umělce, dělá ho od základu talent mravní. Tohle je princip, který Čapek nejen deklaroval, ale který žil a na tom byla zakotvená jeho tvorba. Ono to může vypadat, že to je takový moralismus, že to je jako ohánění se etikou a co je vlastně morálka v umění. Pro Čapka morálka v umění byla vnitřní svoboda a schopnost nepřizpůsobovat se dobovým požadavkům, dobovým trendům, ale tvořit podle své vnitřní životní zkušenosti a tvořit svobodně. Pro něj tvorba rovná se svoboda. Ten požadavek svobody byl deklarován, ale zároveň se tedy to umění rozvíjelo v těch směrech, trendech, proudech a podle mě moderní umělecké směry deklarují svobodu, ale zároveň přijímají kolektivní program, kolektivní postup, kolektivní šablonu. No, to se týká kubistů, to se týká surrealistů. Čapci na začátku byli s tou avantgardou. No, já ještě, když jsem studovala, začala jsem se Čapky zabývat, tak mi taky bylo líto, že už pak nestačili kroku avantgardy v úvozovkách. Pak jsem zjistila, že to byla jejich síla, že se nenechali strhnout dalším kolektivním programem a že v době, kdy teda Devět sil deklaroval Rudá Ruda je hvězda komunismu a mimo ní není modernosti, tak si radši nechali tu nálepku nemoderních, ale tomuto programu se nepodřídili. Myslím si, že toto nebezpečí, jako podřídit se programu, který je nosný, který v podstatě zaručuje úspěch, je nebezpečí i v současné době. I teď se vlastně umění velmi přizpůsobuje tomu, co veřejnost, média čekají. Čapci se nepřizpůsobovali. Když si vezmeme, že Čapek v těch 30. letech maloval děti, maloval myslivce, to by vypadalo jako, že nevěděl, že tehdy je surrealismus. Jako nečetl Taiga, četl Taiga. Polemizoval s Taigem. Kritizoval právě tu krátkozrakost toho přijetí programu. Dokázal ocenit Šímu Štyrského, to a jen. No, dokázal ocenit hodnotu jejich tvorby, ale nedokázal se stotožnit s tím dobovým avantgardním programem. A to si myslím, že vyžadovalo velkou morální sílu. Umělec většinou chce být tím, kdo má na veřejnosti úspěch. Já se omlouvám, že oživuju problém Fila Čapek, ale ten Filův kubismus ve světě nemůže, nebo ve Francii nemůže tolik zaujmout jako Čapkův, protože ten Filův je příliš picassovský a není to Picasso, kdežto Čapek je Čapek.
Karel s Josefem měli mnoho společných koníčků a zájmů. Milovali přírodu, zahradničili a rádi spolu jezdili na Slovenskou Oravu.
Jak ty by si vnímala největší rozdíl mezi oběma bratry Čapkovými, mezi Josefem a Karlem?
No, když to teda úplně zjednoduším, tak bych použila termíny Karel extrovert, Josef introvert. Ale je to opravdu veliké zjednodušení, protože tam byla ještě spousta niancí, které tento termín jako kdyby rozšiřovali nebo posouvali nějakým jiným způsobem. Byly rozdílné povahy, měly také tak trošku rozdílné životní osudy, i když oni podstatnou část života byli spolu. V dětství tam o tom nepochybujeme, pak byla poměrně krátká chvilka, kdy Josef už studoval v Praze, Karel studoval v Brně, ale od roku 1907 už se zase celá rodina v Praze schází. Společné bydlení na kampě v Říční ulici, společné bydlení ve dvojdomku tady na Pražských Vinohradech. Josef v pozdějším potom svém životě vždy v nějakých výročních dnech spojenými s Karlovým úmrtím vzpomíná. Vzpomíná, vrací se k těm prožitým rokům života, snaží se vyjádřit, co pro něj Karel znamenal. Čili myslím si, že přestože jejich dílo je rozdílné, takže byli opravdu celý život spolu spojeni a celý život tak jeden na druhého slyšeli.
A opět rozhlasový archiv. Hovoří dcera Josefa Čapka, Alena Čapková Dostálová.
U Čapku se nikdy nepěstovala taková přílišná něžnost nebo dávat najevo okázalé city nebo starost nebo tak. To třeba když někdo byl mrzutej, tak se nezačalo nějak starostlivě vyptávat a co pak a tak. To se řeklo, co pak ti to zase přelezlo přes ledviny. Což se nebylo míněno cynicky, jenom se neprojevil ten cit. Tak to vím, že ze vzpomínek, že měl moc rád, když hrávala na klavír jeho sestra, která snad hrála dobře, a moje maminka ta taky hrála docela dobře. Konec konců měla státní zkoušku na konzervatoři. A myslím, že zvlášť rád takhle vnímal jako jen takový podmalování k svému přemýšlení romantickou hudbu. Josef Čapek ten vůbec nepotřeboval nějak moc takový zábavy zvnějšku nebo inspirace. Poměrně málo kdy chodil do divadla. Ani nějak na ty koncerty nechodíval. No on večer pracoval taky ještě. Ale to vím aspoň z vyprávění, že měl moc rád cirkus a že jako dost malý dítě to muselo být někdy hnedka po kolem roku 30 vystupoval v Praze německý klaun, myslím Grock. Tak to mě na něj vzal, protože to zřejmě měl nějakou zase dobrou vzpomínku asi z mladých let. Tak takovýhle věci měl občas rád. Jinak například nečet rád beletry. On říkal, že nemá rád, aby se díval lidem do pokojů nebo do ložnice. On zásadně čítal prostě knížky takový bez nerománový zkrátka. No on vůbec nenechal nikdy nahlídnout moc lidem do toho svého pracovního procesu. A když psal, tak psával tady u toho psacího stolu a obyčejně, to když jsem sem přišla, tak přecházel přes pokoj, pak si sedl a napsal kousíček. A zase vstal a přecházel a zase kousek napsal. Ale myslím, že nikdy nepsal nějak příliš soustavně, protože se nepamatuju, že by byly bývaly období, kdyby nechodil třeba delší dobu do ateliéru. A nikdy o tom předem neříkal, dokud, že něco píše, myslím, že vždycky přišel s hotovou věcí. A když to psal Kulhavýho poutníka, tak to mi řekl a říkal, že jsi první, který to říkám. Tak to jsem se cítila náramně poctěná, protože jsem už viděla, že mě pokládá za rovnocenného člověka.
Kulhavý poutník a Psáno do mraku jsou prozy zaměřené na základní existenciální otázky člověka. Kdo jsme, kam jdeme, odkud přicházíme, jaký smysl má život a lidský život ve spojení s kosmem a tak dál. Tyto otázky se do výtvarné polohy promítají vlastně takovým jednoduchým a naivním způsobem. Čapek, když třeba maluje ty své procházky, tak jsou to malinké dětské figurky pod nekonečným nebem, kde naplno září slunce. Čapek se v úvahách třeba dotýká toho spojení individuálního lidského života a nekonečnosti kosmu a cítí se součástí toho kosmu. To propojení toho onoho světa a tohoto světa, těch nekonečných dimenzí kosmu a konečnosti lidského života, s ním můžeme najít v těch jednoduchých příměrech jeho obrazu.
Měl za sebou obrovské protifašistické dílo, karikatury z cyklu Moderní svět, Diktátorské boty. Pro Josefa tedy přišli 1. září 1939, zatkli ho v Želivi, kde byl tenkrát na dovolené s manželkou a už se domů nikdy nepodíval. Z Pankráce ho krátce odvezli do Dachau. Z Dachau po několika málo týdnech do Buchenwaldu a v roce 42 z Buchenwaldu do Sachsenhausenu. Jakoby ho pronásledovala obrovská životní smůla. Většina těch spoluvězňů z toho Sachsenhausenu se nějakým způsobem dožila osvobození. Josef byl v únoru poslán do Bergen-Belsenu, kde tenkrát vypukla tyfová epidemie obrovská a tam nám stopa po Josefu Čapkovi začátkem dubna 45 mizí. Paradoxně asi 10 dní na to vstupují do Bergen-Belsenu spojenecké jednotky.
Když sestoupila modrojasná noc, pod níž se usmívá stišené moře, květ objímá rosnou kapku a lesní zvířata v neslyšném skoku vdechují mlhu rajských údolí, vězňové hluboce spali. Jejich těla se vznášejí v modrém roztoku noci, který se nerozechvěje vzdechem a nerozčeří se zabidováním ze sna. Vplují v synalém lihu, aby v něm trvala uchována do věčnosti. A modrá kapka zvolna stéká po klenbě vesmíru, bez konce a cíle, s níž by splynula. Jí nepojme usmívající se moře, ani květný list a tráva v údolí, a neskane ani k nohám božím, neboť Bůh na ni zapomněl.
Ve skličujících podmínkách koncentračních táborů se Josef Čapek snaží udržet v relativní duševní kondici. Dochovaly se jeho malé črty, obrázky spoluvězňů a především niterné básně. Chvíli také působí v táborové malířské dílně, kde je sice v teple, ale zároveň donucen malovat realistické malby na zakázku pro Němce.
Za těla i duše trápení jsem skládal tato slova. To slova nevolníkova ze zajetí jsou, z vězení, kdy všechno blahé, drahé se jeví ztraceným, kdy i tvůj život vlastní se nezdá být už tvým, kdy temno nade vším se svírá a proklato se zdá být všechno bytí. Ne, nikdy ne. I tehdy na dně srdci svítí nám stále ještě nepohaslá víra.
Mě z těch básní nejvíc asi dojaly ty, které se týkají té jeho rodiny, to znamená ženy Jarmily. To je tak silné, tak kratonké a tak silné, že myslím, že leckerá ženská by za to dala kus života, kdyby jednou takovouhle báseň od svého životního partnera, kdyby to mohla aspoň slyšet. Tyhle básně měly velmi zvláštní osud. On je psal v rukopisu. Papírky na nich jsou různé. Zřejmě co kde sehnal, kus obálky, malý útržek z nějakého zápisníku a rozhodně je musel ukrývat. Ještě na začátku Josefova věznění byli v Sachsenhausenu studenti z akce Opletal, kteří byli postupně propouštěni domů. Asi tihleti první studenti, kteří odcházeli, přinášeli ty první básně.
V podobě dívčí zřím vás stále před sebou. Ještě dnes v podobě dívčí. Ten plachý půvab, hlavu skloněnou, líbezně vroucný mládí mého sen. Osude, učin ji mým osudem. Tu jedinou.
Josef Dobeš, ostravský malíř, poctivý učitel, který se dostal za nějaký, snad údajně, že nevyvěsil prapor na Hitlerovy narozeniny, tak se dostal do koncentračního tábora. A tenhle ten Josef Dobeš, přivezl ty básně.
Aha.
Ten Josef Dobeš.
První sadu.
První várku a ta první várka vlastně těch básní se dostala potom přes Jarmilu Čapkovou k jejich rodinnému příteli Vladimíru Holanovi a ten je potom připravil v roce 1946 k vydání.
Jak výtvarná, tak literární tvorba Josefa Čapka byla v podstatě postavená na stejném principu, na stejném konceptu tvorby. Umění je spojeno se zásadními otázkami lidského života a vlastně má pomáhat člověku se s nimi vyrovnat.
Kristina Váňová navštívila bývalý koncentrační tábor v Bergen-Belsenu, kde se v současnosti nachází památník s muzejní expozicí. Zde je symbolicky určené datum úmrtí Josefa Čapka na 12. duben roku 1945 orientačně, protože nikdo neví, kdy a kde je jeho tělo pohřbené.
A já tam mám takový mystický zážitek. Byla jsem tam tedy skoro sama. Bylo ponuré počasí, kdy ta obloha prostě máš pocit, že ti visí nad hlavou. Každou chvíli to vypadalo, že bude déšť. A teď jsem vlastně četla jenom ty nápisy. Zde leží 10 tisíc, zde je pochováno 7 tisíc neznámých. A procházela jsem tam v podstatě celý den. Před odchodem tak jsem se tak jako v duchu loučila i s tím Josefem Čapkem. Stala se úžasná věc. Sluníčko doklesalo k obzoru a paprskem pod tím mrakem objelo jeden ten náhrobní obrovský kámen. Takže já jsem si z toho pro sebe uzavřela, to je to místo. Nikdy to nemůžu nikomu dokázat, byl to jen pocit, ale byl velmi silný, byl velmi intenzivní.
Milý Ježíšku, já chci pokoj lidem dobré vůle a porazit ty mé nepřátelé a ponožky, zlaté rybičky, na jaro kapříčky, jasany zlaté, stříbrné a kšandy, podvazky, elektrická kamínka, nové rádio, motocykl nebo stan pro trampy, nebo o něco větší zahrádku, různé nářadí ze železa, podobně a pokoj lidem dobré vůle, Karel.
Milý Ježíšku, já bych chtěl k Ježíšku dostat kalhoty manšestrový, taky barvy na malování, podvlékačky trikový, pěkný paraple, pěkný rýsovací prkno, dopisní obálky napsaní s mou adresou, Smržovy dějiny květin, pokoj lidem dobré vůle, to si přeje Josef.